En FENE volve un dos programas máis interesantes para chegar a ciencia a cidadanía en xeral. Contando Ciencia, un ciclo de conferencias que organiza a Biblioteca O Segredo do Penedo do Instituto de FENE coa colaboración da Consellería de Ensino e que arranca a súa quinta edición a vindeira semana, o día 16 de outubro, xoves. Para coñecer todos os detalles, falamos coa súa coordinadora, Violeta Miraz. Benvida, boa tarde.
Boa tarde, Ada.
Bueno, complides nada máis, nada menos que cinco edicións. Como nace esta iniciativa e cal era o obxectivo cando comenzaxedes con ela?
Bueno, levamos cinco anos, pero isto xa empezou na Biblioteca de Ferrol. Polo tanto, serían 9 anos ou 10 casi, 9 anos, 9 anos e medio. Pois mira, moi sinxelo, eu son profesora de secundaria, pois levaba pois xente, bueno, científicos, xente de ciencias, a charlas aos institutos, e a xente decía, ai, pois claro, a xente de, bueno, aos meus compañeiros, amigos, que querían ir, pero claro, que non podían. Entón, bueno, pensamos en organizarlas en no Concello de Ferrol, na biblioteca, e, bueno, nos dixeron que sí, bueno, para todos os públicos, ¿no? Non solo para alumnado. E así empezou, e logo, como eu son de FENE, pois falei co Concello, e nada, deixaronme a Casa de Cultura de FENE, e aí empezamos con o tema. A idea era, sobre todo, que, bueno, claro, ahora, bueno, se sabe o que está pasando, hai moitos bulos, bueno, se escoitan cosas terribles, ¿no? Entón, a idea era un pouco informar ao público en xeral, sabes, do tema de en relación á ciencia en xeral. A verdade, a nosa sorpresa foi que, bueno, que está tendo, bueno, bastante éxito. O único malo para min é que me gustaría que fueran máis alumnos, ¿no?, dos centros escolares, eso é o noso...
Claro, a espada de Damocles, ¿no? Sí, un poquinho, claro, sí. Porque neste tempo notáchedes que o público se vai contaxando dese interese pola divulgación científica, pero que vos costa máis acceder o alumnado,
sí,
¿non? Entendo.
Sí, 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 hai ponentes que a veces dicen, bueno, muller, non, claro, eu son docente, entón, claro, bueno, non se preocupes, que son adolescentes e tal, pero bueno, eu, claro, eu entendo que son adolescentes, son outras cousas, pero bueno, as charlas son interesantes, sempre... Eu, cando os organizo, tamén penso moito en eles. Ás veces veñen, algúns, ¿no? En clase estamos pendentes, a ver, veña, tal. A veces veñen, pero bueno, realmente, pois, é complicado, pero bueno, poquinho a pouco.
Este ciclo, Violeta, está aberto a todo tipo de público. Celébrase na Casa da Cultura, de FENE, é unha actividade, como decimos, pensada para chegar a ciencia, población en xeral. Como se logra facer comprensible e atractiva a ciencia para que non tenga a priori esa formación científica?
Pois mira, eu son a primeira sorprendida, porque a xente que ven é xente que está no hallo da investigación científica. A verdade, claro, é divulgación, pero eles, o sempre les digo, bueno, para todos os públicos, xente que a mí non sabe de física, non sabe de matemáticas, pero fan tan sinxelo, de verdade, que son uns cracks. Es decir, hai moi bons divulgadores en Galicia, e o fan super sinxelo. Entón, claro, a xente pues, va porque realmente ven que entenden o que explican, ¿no? Entón, bueno, a mí me parece que para min eso é o máis importante, ¿no? Que sepan explicar ben cousas complexas para nosotros, que non estamos no hallo deses temas, o fan atractivo, é sinxelo, entendible.
Bueno, van a ser unha serie de charlas ao longo deste curso con temas moi variados: o cancro, a xenómica, as terras raras, a matemática das curvas, física do universo, alimentación. Como se elabora a selección dos relatorios, dos divulgadores? Como buscades un pouquiño os temas?
Bueno, eu ao largo do ano vou, cando escoito noticias, vou... Bueno, según vexe o tema de Ucrania co tema raro, dixo, pois eso sería interesante. Logo, o tema do cranco sempre, e de enfermidades sempre está, pois, a ordo do día. Entón, pois, non sei, vou buscando novas, e despois tamén a veces os rapaces danxe algunha idea. E despois os relatores, os ponentes, bueno, eu xa teño bastantes contactos, vou pues tirando de contactos, a veces también sale en la prensa, pues siente que le ha dado un premio, siente que está haciendo pues esto, otro, voy tomando nota, y así voy elaborando. Después también teño en conta, pues traer gente de la zona, ¿no? Este año, por ejemplo, empezamos con el tema del Museo de Historia Natural, y después también Manuel, Miguel Brozos también es un profesor de la zona. Bueno, procuro también traer gente da comarca, por supuesto.
Bueno, de feito, día 16 de outubro, o vindeiro xoves, sí, a charla sí. Vai impartir o delegado da Sociedade Galega de Historia Natural en Ferrol, Xan Silvar, que, bueno, pois sabe un montón de cousas, tamén eleva moitos anos o fronte desta delegación daqui de Ferrol. Violeta, sí, se tivésemos que escoller unha charla que esperas este curso con especial ilusión, cal sería e por qué?
Bueno, a min gustame todo. Entonces, por eso comentaba antes que non entendo rapaces, que non, eu son persoa moi curiosa, eu sou profesora de inglés, o sea, que fíxate tú, sí, que estou organizando charlas de ciencias, pero bueno, a min realmente é que todas, porque realmente ás veces penso, bueno, tamén organizo, bueno, leva su tempo, tal, bueno, pero que son en parte un pouco egoísmo, ¿no? Porque a mí como me gusta todo e ás veces, claro, eu non estou formada nestes ámbitos, resulta a veces leer bibliografía ou libros referente a estes temas, entón, claro, eles veñen allí e me explican, entón, entendo, non sei se me explico, entón,
sí, perfectamente.
Pues claro, a mí, realmente que gustame, de verdade, non se podría decir ninguna porque todas me gustan, todas, penso que todas además son atractivas e interesantes.
Vale, entonces, como che gustan todas, nos recomendas todas, aparte de Xan Silvar, que máis imos a ter neste ciclo contando ciencia ata o vindeiro ano que ven, en principio ata o mes de abril.
Pues mira, pues as charras son a de Xan Silvar, que empeza o xoves 16, despois virá unha charla sobre o tema de cancro, bueno, tamén de xenómica, logo virá en xaneiro, bueno, a de xenómica é en novembro, en xaneiro sería o tema das terras raras, nin son terras, nin son raras, e despois en febreiro sería unha viaxe con curvas que non nos pon os pelos de punta sobre matemáticas aplicadas, e despois en marzo sería a teoría do todo, do infinitamente pequeno ao Big Bang, que verá unha profesora de física de Santiago, de Santiago de Compostela, e despois a última pois sería sobre tema de alimentación, din que hai que comer de todo. Vale. Bueno, a verdade, os ponentes son todos xente que está, vamos, no hallo no tema de investigación. O sigue decir que, por exemplo, as charlas de física, para mí é unha cosa moi sorprendente, porque sempre penso que non vai ir moita xente, non? Porque son temas complicados. Realmente son, sempre, todos os anos casi sempre hai unha charla de física, das que máis xente hai, para a miña sorpresa, porque, bueno, parece, pero claro, volvo a insistir cos poñentes, o fan moi asequible.
Bueno, pois xa sabedes, iremos dando conta destas conferencias que teñen lugar na Casa da Cultura de Fena, ata 7:30, entrada de balde, ata completar a foro, contando ciencia. Violeta Miraz, graciñas, moi amable.
No, gracias a vos por o interese. Hasta luego.